Oh yeah.
Ongi etorri bizirik bizi mugimenduaren irrati saiorat. Hilabetean behin, larrialdi ekologikoa eta justizia soziala uztartzen dituen emankizuna duzue hau.
Saio untan, bizi mugimenduaren garraioak lan taldearen berri ukanen duzue.
Autoari alternatibak badirela eta behar direla argi geradadin.
Noski, musika tarteak lagun, azken hilabeteko zonbait berri, eta datozen egunetako hitzorduen berri ukanen duzue, bizirik emankizun honetan.
Berriak atala?
Joan den hilabeteko zonbait berri.
Gaur egun, honegin ez, sorte honeran behar da dio Pierrabik argia astekarian. Hara, Sustraikolinak laborari eta filosofo den Pierrabirekin egin elkarrizketaren zenbait pasarte.
Zer erantzun emaiten du Pierrabik? Azkundea, arazoa, ala aterabidea denez galdikiten zaiolarik?
Azkunde ekonomikoak beti gehiago behar izatera daramala. Mendebaldeak, Europak, ideologia bat sortu du eta bera izan da pentsamolde horren lehen biktima. Behiala edo garaian, ez ziren denetan berdin bestitzen. Etxean arkitekturak desberdinak ziren. Bakoitzak zituen bere usadioak, bakoitzak bere hizkuntza. Gaitzeko anistasuna bazen Europan. Baina gaur egun, Europa estandar bat daukagu planeta osora esportatzen ari den jendarte eredu asegaitz eta bulimiko batekin. Hala baina, nun ditugu baliabideak? Mundu guztiak Europa jajunt batek adina kontsumituko balu, planetak ezingo luke erantzun. Zibilizazio sautzaile baten parte gara. Ez dakigu behar izan sinpleak aseta aski esten. Gizateriarentzat ezinbestekoa bakoitzak bere gosea berdintzeko nahikoa izatea da. Teilatu bat ukaitea, erituz gero sendatzeko parada. Baina kontuak ateratzen hasi eta lekutan gaude. Hori da azkundearen baitan dagoena. Horregatik azkunde ekonomikoa arazo bat da Pierrabirentzat. Ez bagaude sekula satifos, nola egongo da zuriona. Etengabe ari dira gure asegaiztasuna akuilatzen, eta hori sebera bihurtu dute pseudo-ekonomia baten motor. Euren behar izanei inolako mugarik jartzen ez dieten norbanakoek akuilatzen dute sistema. Hori ala, jendea goxe ziltzen denez baitezpadakoa ez dago konponduta, baina bitartean gain kontsumoak ez dauka mugarik. Gure behar izanak determinatuak dira, baina gure baitan indar simboliko handia duenarekiko apetituak ez du limiterik. Horrek ez du zentzurik. Sumetasun zoriontsua behar dugu. Simpletasunean baino zorion handiagoa ez dago inon. Kontentatu gaitezen daukagunarekin, izan gaitezen zoriontsu daukagunarekin. Zergatik egin hainbestelan, behar ez ditugunak erosi alizateko. Zuri gaitzez, ordea, gizakiak fantasia asko txertatu ditu berez aski sinplea den errealitatean.
Pierrabik dio ere, gure errealitatea elikagai eskasaren atarian egotea dela.
Bai, eta hau gehitzen du. Nola nahi duzu gu osagarri honean izatea etengabe lurrak hiltzen, ura kutsatzen eta airea kutsatzen ari bagara. Gaur egun, honegin ez, sorte hon erran behar da. Izugarria da, erabateko ilunaldi estrategikoan gaude. Delibero egokiak hartzen ez dituzten politikari ez jakinak eta gizateria manipulatua dauzkagu. Hala, elikagai eskasia noiz nahi etorliteke ez dagoelako bere autonomia alimentarioa bermatuta daukan populurik.
Hots, Pierrabiren ustez, humanitatearen zibilizazio ahul eta auskorenean bizi garelako agian.
Bai, hause dio Pierrabik. Egitate bat da. Kendu ezantza, argindarra eta komunikazioa eta zibilizazioa goitik bera amiltzen da. Apenas geratzen denez landa ere murik, ez da errekurtsorik. Hori ala deno gizateriak asmatu duen zibilizazioa uskorrena izango gara. Erregaiarekiko erabateko menpekoztasuna daukagu, Horrek petrolioaren zaintzaren inguruko geopolitika determinatzen du, hortik gerrak sortzen dira, eta petrolio eskasia heltzean akabo besta. Horrek indarkeria basatia eta geopolitika hipokrita dakartza. Diktadore baten eriotzaren atzean gehien gehienetan daude petrolioa, zentral nuklearetarako errigaiak, gasa eta uranioa. Petrolio, argindar, gas eta komunikaziorik ezean haizea hartzeragoaz. Bitartean jabetzen zara Afrikan bizitzen segituko dutela, ez dutelako beren bizibilizazioa horren arabera eraiki, naturak emandakoaren arabera baizik. Horregatik itzuli behar dugu naturak emandakora. Natura beti erreproduzitzen da. Denbora eta gari ale bakar bat aski dira gizateria osoa elikatzeko. Ez ahantz, bizitzaren potentziala izugarria dela, gizateriaren tontakeria bezain batekoa.
Aragi egunbaniagaz egindako lasainak, edo Europan neoliberalaren garaipena. 2013ko otsailaren 28ko enbatak Periko Legaz kazetariaren iritzia argitaratu du. Periko Legazek, Marian Aldazkariko erredaktori buruak, Parisen eskandaluari buruzko eztabaida guzietan parte hartu du. Elikaduran eta gastronomian kazetaria ditua dugu. Periko Legaz, Lugamako lankide ezagun honek, bere testigantzak ekarri ditu enbat astekariari. Hara hemen, nola bukatzen duen beraz bere elkarrizketa. Baina ezer ez aldatuko herritar kontsumitzaileak, laborari zintzo eta taxuzko artisauaren lana aintzat hartu eta elikaduraren etorkizuna bere esku hartzen ez badu. Ez da egia, txerrien bazka denik errenta apalentzat eta jendarteko sektorerik ahulenentzat den aukera bakarra. Denbora eta familien aurrekontua beste molde batera berdira banatu. Jateari garrantzi pixka bat gehiago emanez. Honen xedea bizitza luze zoriontsu eta osantsuntsu bat izaitea baita, elikadura egoki bat lor daiteke arrazoizko prezioan. Honetarako etsaia etxipena da. Duela, hainbat mendetik ona, nazio handien aurka erabakitzeko eskubidearen alde borrokan ari diren herri txikiak badakite. Halaber, laborantza ganbara libre baten biltzen diren baserritarrek, merkatuaren esanetara dauden sindikatuekin aurrez aurre ezartzen dira, badakite hori. Haserre gaitezen plateran bertana. Askatasuna, garaien arabera, fusilek edo bozek maiten dute, egun, labana eta serdeskan ere, lor daiteke. Jantake irabazi arte.
Elkargoak zirkuitu motzen bultzatzaileak. Hondakinen birziklapena, ekosaren garapena, ekologia industriala, transizio energetikoa, zirkuitu motzak ez dira agroelikagaietan mugatzen eta ekonomia berdearen eremu guziak hunkitzen ditu. Delako OCDE edo kolaborazio eta garapen ekonomikoaren erakundearen txosten batek azpimarratzen du elkargoen eginkizun garrantzitsua abiaduraz kanbiatzeko.
Zentzutasuna, zure etxe ondoan mundializazio anonimoaren aurka? Zaldikiaren eskandalak, elikadurazko sare motzak berriz eguneratu ditu. Itxuraz, ez berritasun handirik, askoz ere gerla aitzineko ekoizpen eta kontsumoaren modu zaharren atzera egitea. Azken hamarkada hauetan, desagertu ondoan, zirkuitu motzak, berragertu dira AMAP edo baserri laborantza atxikitzeko. Elkarteen bidez, batik bat Frantziako egoekialdean, eskualdea intzintaria dena Frantziako iparaldean eta Alsazian. Parise eskualdea ez daugun biolaborantzan bereziturik hiri eta baserri arteko trukaketak gogoan hartuz.
Baina zirkuitu motzak ez dira askurrik intzan mugatzen. ekonomia berdearen salguziak esperimentazio gai dira gaur egun. Adibide batzuren emaiteko,
Parisegin guretako aglomerazio bat, delako agenda 21 desmartxa segituz, bere lugaldean ekoindustriak sustatzen ari da.
Korrez eskualdeko Peyrelevad erriak, egur saria abian ezagidu, bere buru jabetasun energetikoaren helburua finkatuz.
Bere aldetik, Sendier de Vosges erriak, desindustrializazioak handizki kaltetuak, nahiko luke goi mailako irakaskuntzatik industrieko izpenaraino baliokate bat berreraiki.
Bainan behar bada Genève irriak du sekulako txepulua eskaintzen. Energia birziklapena edo egitzasmo diriustatzen ahloetan zirkuitu berritzaileak garatu ditu.
Lugalde horiek xeeki ikertuak izan dira eta atera den txostenak erakustera emaiten du zirkuitu motzak oraino astapen urratxetan direla. Bainan, oraiko garapen moduaren parean, zinezko alternatibak daitezke, lugalde antolaketaren egiazko apustu batzurekin, batez ere, epe luzeko tokiko estrategia batean kokatzen baldin bada.
Eskaera publikoa. Tokiko elkargoek funtsezko zeregina badute abiadura horren aitzinarazteko. Txostenaren arabera, elkargo baten esku hartzen salguziak, zirkuitu motz politikaren abia puntua osa dezakete. Garapen iraunkorra, hondakinen bizirkapena, eko sareak gehiagotu, tokiko enpeleguak, ekologia industriala, elkartasunezko garapena, trantzizio energetikoa eta bar. Txostenaren eratzaileek azpimagatzen dute Sendier herriaren kasuan, biomasazko sustegian eman inbertsio publikoak dutela gutizia sortu eta hasteko gutieneko izaria segurtatu, hurbileko eredu energetiko bat plantan jartzeko. Baina ohartzen dira, merkatu publikoen arautegiak debekatzen diela tokiko eragileak lehen estea.
Hala ere, elkargoek beste aterabideak badituzte, hala nola, sare motzen laguntzeko lurzoruaren legea erabili, edo antolaketa eskemetan edo lehentasuna emanez, formakuntza eta sensibilizazio ekimenak, proiektu egituratuak, sareak, logistika, azpiegiturak, diruiturriak eta abar.
Txostena, gobernantza molde berri batzunen alde agertzen da. Elkargo publikoak, proiektu eraikitzaileak izan baino, batez ere, proiektuen gauzatzeko errestatzaileak dira. Txostenak gomentatzen die esparru ekonomiko, eragile eta jendarte zibilarekin harremanetan sartzea. Gainera, zirkuituak abiatu ondoan, horien jarraikiaren garrantziaz asolatzen da. Haatik, txostenaren autoreek onartzen dute ahalegin guziak nazio eta Europaren hautuen menpeko direla, eta gehitzen dute, gurea den sistema mundializatu hontan, ingurumen eta gizarteko kanpoko ondorioen bertokiratzea, hobiki kontuan hartu behar litzatekela.
Argiak bere web orrian aipatzen du Zamzaha dokumentala. Gain kontsumoari doan dokumental hau zinez harrigarria da. Gain kontsumoa ezagutu nahi dutenek, hots, ekosistemaren jasangarritasuna muga gainditzen duen baliabidean ustiaketa ezagutu nahi dutenek, aski dute hemen klikatzea. ubebikoitza.argia.com marratxoa, multimedia marratxoa, bideoa marratxoa, gain kontsumoa. Kapitalismo mugagabearen ezaugarria den gainkontsumoari buruzko irudiak Zamzaha filmeko pasarte batekoak dira. Bost urtetan eta bost kontinenteetako 25 herrialdetan grabatu dituzte irudi gordin bezain harrigarriak. Jasta beraz hitzik gabeko meditazio edo gogoeta hau Argiaren webgunera joanez.
Notre Dame de Land Bred Iri taldeak egin kantua. Parada on bat duela 40 urte eraiki nahi den aireportu proiektuaren kontrako argumentu andana baten ezagutzeko.
Duo des cimes, de la forêt de Roanne, du salon à la cuisine, dans toutes les cabanes.
Ça mène, toujours le doux refrain, orchestré par des hommes, matraque à la main.
Expulsion du terrain, l'avion décollera demain.
Mais on résiste, main dans la main, expulsons leur bande de pantins.
Expulsons leur bande de Notre-Dame-des-Landes, renversons la vapeur, il est temps qu'on nous entende. Expulsons leur bande de Notre-Dame-des-Landes.
Leur bande de pourris, à la pote de Vinci.
Leur bande de technocrates, social-démocrates. Sur nos terres, pas d'aéroport, pas de béton pour ces gros ports. Habit de spéculation, t'as réfléchi et ton pognon.
Jamais, nous nourrira nos gosses.
Face à vous, on restera féroce.
L'heure est de retour à la terre.
Expulsons leur bande mensongère.
Expulsons leur bande de Notre-Dame-des-Landes. Renversons la vapeur, il est temps qu'on nous entende. Expulsons leur bande de Notre-Dame-des-Landes.
Leur bande de lâches, soldats des mégalos,
prêts à gazer des vaches
à coups de taser et lacrymo.
Sans pain, sans travail et sans armes,
nous allons être gouvernés par des mouchards et des gendarmes.
Des sabres de peuple et des curés,
jusqu'à quand les gens de guerre tiendront le haut du pavé.
On va rien lâcher, on plantera des patates, on te fera bouffer le moindre gramme d'asphalte.
Expulsons leur bande de Notre-Dame-des-Landes, renversons la vapeur, il est temps qu'on nous entende.
Expulsons leur bande de Notre-Dame-des-Landes.
Face à vous, de dangereux terroristes,
armés de bon sens, de palettes et de vis,
qui jettent des poireaux à la figure.
Pauvres flics, tout proche de la bavure.
Ici, tout le monde est solidaire,
la ZAD tient bon et lâchera pas l'affaire.
Ici, tout le monde est solidaire
pour construire un monde sans leur bande d'actionnaires.
Expulsons leur bande de Notre-Dame-des-Landes,
renversons la vapeur, il est temps qu'on nous entende.
Expulsons leur bande de Notre-Dame-des-Landes.
Expulsons leur bande de Notre-Dame-des-Landes,
renversons la vapeur, il est temps qu'on nous entende.
Expulsons leur bande de Notre-Dame-des-Landes.
Quel est le trou duc de CRS ou de qui que ce soit d'autre dans les bureaux de Vinci, dans les bureaux de la préfecture, dans les bureaux des ministères qui est capable de se prendre en charge à ce point-là?
Hemen dugu Iban Grossier, biziko garraioak lantaldeko kide bat. Naz, arratsaldeon, Iban.
Arratsaldeon, Maialen, eta mil esker bero-bero bat gomitaren zat.
Plazerekin. Orduan, lantalde horren berri emanen diguzu. Zer da biziren autoari alternatiba edo garraioak taldea, beraz?
Azteko, azpimaratu nahi dut, iparaldean, pertsonen garraioa berotegi efektuzko gasen izurketa lehen arloa dela. Beraz, bizilen sortzeaz geroz, otoari alternatiboen atxemaitera gure lehen tasuna da. Bizi garraioak taldearen helburuak, lehenik garraio modu aktibikoek bultzatzea, oinez ibiltzea baita ere txirindula, eta bigarrenik garraio kolektiboek bultzatzea, lehen bailen otoparketatzea, autobusak eta trainak, baina biztan da AHT-rik ez. Amarkide gira lan talde horietan eta hilabetero biltzen gira, baina gure taldea deneri idekia da.
Zer egin duzu, orain arte?
Lan anitz egin dugu, baina bi adibide berezi aipatu nahi ditut. Lehena autobusari buruz, 2009ko agurrilan Baiona Angeluri lotzen zuen autobusei erreserbatua zen lehen bidearen defendatzeko mobilizazioaren antolatu dugu. Ta gaur egun, denek onartzen dute autobusei erreserbatuak diren bideen aterabidea ideia ona dela. Bigarrena, txirindulari buruz, txirindulari buruzko herritar diagnostikoarekin eta ene ustez gure egin kizunik handiena da.
Zer zen txirindulari buruzko herritar diagnostiko hori?
Ez duzu ezagutzen.
Entzulentzat, esplikan guzu.
2010ko udaberrian, inkesta handi bat egin dugu, milako bat txirindularien erantzunak lortuz, iliguneko berogoita hamar gune arriskutsu identifikatuak izan dira, eta gune horien gatik argi da egunerokotasunean txirindura erabiltzea zailago dela iligunean. Gule diagnostikoari esker, Agba erri elkargoak bele txirindula planoa elaikitzen ari da.
Erraiten alduzu bizi garraioaren arloan iparaldeko aktore ezagutu bat bilakatu dela, beraz?
Bai, egia da, kolektibitate ainitzekin lan egiten dugu, garraio alternatibak bultzatzeko. Irriekin, erri elkargoekin, baita ere kontseilu orokorrarekin.
Zer proiektutan ari zirezten gaur egun?
Gaur egun, eta lanera autobusez edo trainez joaiten banintz, kanpaina animatzen jarraitzen dugu, zoazte bizi webgunerat gehiago diakiteko. Ta gaur egun ere, krono bat eta bi autobusarentzat bakarrik izanen dira bidei buruz eta PDU-ri buruz diren konzertazioa bilkuretan parte hartzen dugu, egiazko txostenen ikerketa lanak dira. Bermaneran, auto partekatzeari buruz kanpaina bat hasi dugu, gai hori buruz badugu galdezka labur bat topagune jendetsuetan erabiltzen duguna, jakiteko ea jendeek auto parkatzea erabiltzen duten. Azkenik, Biarritzeko herriko etxearen gainean presionea atxikitzen dugu, bertako auzapeza den Didier Borotrak txirindula bideei buruz 2012an egin zituen ere ederak gauza ditzan.
Bizik txirindulari buruz Biarritzen eraman zuen kanpaina azpimarragarria da, ez?
Bai, Biarritzeko kanpaina eurrisitu baten adibide ona da.
Zergatik?
Duela hiru urte hasi zen kanpaina hori. 2010an bizik egin duen txirindulari buruzko herritar diagnostikoak gaitzesten, zuen Biarritzen txirindularentzat ez zela antolaketa izpirik ibilbide mailan. Biarritzeko auzapezak ez zuen nahi ukan bizirekin topatu. 2011ko urrian auzapezarekin topaketa galdatzeko, irati auzokan gelan, otoaren xailoinakari, bizik banderol erailoi bat zintzilikatu du, bertan irakurtzen zen, txirindura bide antolaketa bat ere ez Biarritzen, normala ote da hori. Zonbait egun berantago, lehen ilabaztea guretako, erriko etxearen izenean Michel Venak auzapez ordeak errebitzen gaitu. Ondoko hilabetean, 2011ko azaroan, bizikleta famatua bizikleta kanpaina aintzinerat eraman dugu Biarritzen. Kanpaina horren helburua zen, umorearen bidez, erakustea, zein zaila eta arriskutsua den txirindulaz arizatea Biarritzen. 2012ko urte astapenean, bigarren irabazte bat, Biarritzeko erriko kontseiluak bozkatu du txirindula bideen lehen antolaketa erabaki bat. Bainan, urte bat berantago, deus ez da egina.
Nola bukatzen da historio hori? Zer eginen duzue?
Ba, dudalik gabe azken finean ilabaziko dugu. Baina bizik proposatu du FUBeko Federazion des Usagers de la Bicyclette elkarteari Biarritz hiriaren hautagaitza 2013ko hiltze erdoildua sariaren zat.
Zer da hiltze erdoildua sari hori?
Hiltze erdoildua, le clou rouillé frantsesez, urtelo FUB elkarteak ehun lau rogoi eta hiru elkarte biltzen dituena frantses estatu mailan hilze erridoldua xaliekin argi uzten du zein irik dituen txirindula bideen antolakuntza mailan eskasak. Aurten, 2013an Biarritz hautatua izan da hiru finalistetan parte hartzeko. Beraz, apirilaren ogoian emaitza aukanen dugu, eta espero dugu, sari hori Biarritze bultzatuko du, zerbait egitea laster txirinduraren alde. Bestenaz, behar ba, guaurrek bideak idekiko ditugula Biarritzen.
Iduridu, bizi hainitz kezkatua dela txirindularen gaiarekin. Zertako hain garrantzitsua da? Eta zertako ez da bakarrik hiritarren kezka?
Txirrindula ez da bakarrik irrialentzat. Txirrindula denen gaia da eta denentzat da. Bizirentzat, helburua ez da autoa behar dela arras baztertu txirrindula lentzat. Baina importantea da, azpimarratzea, otoz egiten diren toki aldeketen erdiak 3 kilometro baino tipiagoak direla. Usu, otoz egiten dituku 3 kilometro horiek. Alta, 3 kilometroak txirrindulaz 12 minutaz egiten dira. Txirrindula garraio molde merke bat da, ekologikoa eta osagarrialentzat ona. Bai irian, bai eta ere barnekaldean.
Nork parte hartzen ahal du talde hortan, eta nola?
Jadanik errandut bezala, garraioak taldea deneri idekia da. Laguntza eta laguntzaile guztiak ongi etorriak dira. Parte hartzea handituz dugu lortuko lan arlo berri batzuren idekitzea, garraioaren inguruan euskoaleri osoan.
Eztea lantalde hori kostaldeko hiri handiei lotua den egoera bati erantzuna emaiteko egina?
Egia erran, begiz begi, biztanda ez, ez, eta hori errez ulertuko duzue. Petrolioaren presioan igaitearekin eta aldaketa klimatikoaren borrokatzeko premiarekin denek, barnekaldeko baita ere kostaldekoek, interesa atxemaiten dute otoari alternatiben garatzeko. Biziren garraioak lan taldeak, kostaldean hainitz lan egiten du, zeren angoak ditu berekide gehienak. Bainan beste lan arlo batzuk oraino idekitzekoak dira euskoalerian gaindi.
Adibidez?
Adibidez, Baiona eta Garazin artean tren eskaintza handitzea. Adibidez, Kambo, Ustaritze eta Baiona artean zerbitzu mailan handiko autobus lineak garatu. Adibidez, txirrinduraren erabilpena eskualerri osoan aitzinean eman. Adibidez, autopartekatzearen erabiltzea errestu. Hortako, biziko garraio lantale beharko da indartua izan euskualerriko barnekaldekoak diren pertsonekin.
Azken hitz bat bukatzeko?
Bai, plazerekin. Trena, autobusa, txirrindula eta autopartekatze bezalako alternatiben euskualerri osoan garatzearen alde arizan nahi duten guztiak gomitatzen ditut, bizi garraioak lan taldearekin harremanetan sartzera. Ta gehiago diakiteko, dianenik errandut, baina zoazte bizimugi.eu webgunean.
Milesker.
Milesker zuri.
Ongi etorriak, anaitasunaren jaira, Mexikar eta Euskalduna. Euskal Herria, México, azkatasuna zoun antzitzen, bellako. El mutante musical, Nelson Noy, ez nebeltza, kateri gabeko mundu baten alde borrokan. Ongi etorriak, anaitasunaren jaira, Euskal Herria, México.
Esta noche de fiesta, vete conmigo morena, la rumba está buena, hay tequila y cerveza, esta noche de fiesta, vete conmigo.
Eskuekin itxua bailitzan, beti utitzen dudena. Eskuekin eskuekin keinuen bizitzan, hitz egitea da zaiena. Sentimendu iraunkorra desiatzeko, aserako plazerura eskuratzeko. Eskuekin eskuekin ferekatutako, amodioaren zako.
Baila morena, erako zaila zertuzo buena. Metere kanela, kete para ti bilena. Check it out, baby, me gusta como lo mueves así. Te gusta como suenan estos monos en estéreo. Quieren disfrutarlo pero es todo un misterio. Hemos dejado el otro equipo solo en el imperio. Porque mi equipo vaya que le mete a los serios. La gente se pone caluroso con este ritmo pegajoso, peligroso, contagioso. Conexión México, País Vasco haciéndolo grandioso.
La negra tiene tumbao, tumbao, tumbao. Lo agita de medio lao,
de lao a lao. Eskuekin, eskuekin, itxua bailitzan. Beti unkitzen dudena, eskuekin eskuekin keinuen bizitzan. Hitz egitea da zaiena, sentimendu iraunkorra desiatzeko. Aserako plazerura eskuratzeko, eskuekin eskuekin ferekatutako. Amorioaren zako, zer egin gozaio balengo zidara.
Nadie como ella, te quiero mi morena. Lucha por su gente, siempre va de frente, usando su mente a contracorriente. Para mi morena, cuando se eleva y vuela más allá de las estrellas, su sombra se extiende por todo el continente, llenando de luz a toda mi gente. Mi morena vuela de Bolívar, es rebeldía, pa' abajo, pa' arriba, pa' abajo, pa' arriba.
Se reguindó, salió valiendo,
la vida.
Itzorduak, atala?
Zuen egutegietan markatzeko datak.
Euskal Irratietako entzulek, hilabeteko hirugarren asteren guziz, zazpita igoiti baute parada arlo ekologiko eta sozialeko gaiak entzuteko. Jorraturik baitira hainbat berri eta itzordu eta gai nagusi. Beste parada eskaintzen daut zeu, uai biziren webgunean. Azpimarratu ginen behaz pikutarat aldizkaria, bizik eiten dien aldizkari bat. Hor ere, dena eskorazina da, fanzin moduan eranai baita marraski, testo labur, elkarrizketa, umore, nahasten ditiela. Eskuragarri duzie, bo hainbat gune publiko taberna taulakoetan, baina ere biziren webgunean. Aipatu gina utzien azken ale hori gaur egundua izan da eta publizitatearen munduko gogoeta bat bada elkarrizketa nagusi batekin eta alako mezu berezi batzu gogoetatzeko zer aginduen egiazki publizitateak gure gain, oran irudianitz badira joztuki gogoeta horiek ikusteko, senditzeko, batzu badira ere azken berritasuna sartua dena hor Lurberriko zaldi nahasi edo aragi nahasi horren ingurukoak. Bestalde ere, hainbat itzordu bat uzie hortan, ondoko hilabetetan izan dien ekitaldi, pesta eta azpimarratuko kaintuzie. Beraz, bizimugi.eu ikus eskuinaldean bauzie hor hainbat irudi badira eta pikutarat ikusko zua gertzen, klika gainean eta goza zazie.
Astezkena, apirilaren 24an, arratseko 8ak eterditan, Doni Bane Luitzunen, portuan den Sardin erretegiko gelan. Krisia edo jendarte aldaketa, kazetaria eta nola aberatsek planeta suntzitzen dute liburuaren idazlea den Hervé Kempfen itzaldi publikoa. Eta krisiari buruz gure buruari historioen kondatzeaz gelitzen bagina? Zuzenean ikus dezagun pausatzen zaukun arazoaren muina. Biosferaren mugak onkituko dituen lehen jendarte belaunaldia gira. Krisi ekologikoa dela eta garapen ekonomikoa mugatua da eta baliteke gelditzea eta tipitzea herri aberetsenetan eta bareatzea eta gelditzea garatzen ari diren herri pobreetan. Beste molde batez erraiteko, ipareko herriek etengabeko pobreze fase bat ezagutuko dute, hara zein den datozen hamarkaden horizonte politikoa. Gure buruzagiek ez dute egoeraren larritasunaz kozientzia hartu eta molde arriskutsuan atera bide arkaiko batzuri lotzen dira. Balia bideen agortzearen aurrean, zer garapen erreduri buruz behar ginuke abiatu? Neurritxuago, zuzenago eta oldarkortasun gutiagoko mundu berri baten sortzean, zertoki hartzen aldu Europak? Mendebaldearen bukaera, munduaren sortzea. Argitaratuz, Hervé Kempf kazetariak, bizitzen dugun mundu mailako momento historiko honen ulerpen giltzak, eskaintzen dizkigu.
Apirilaren 26an, ostiralarekin, arratseko 8etan, Baionako Gaztelu Berriko IUT-ko anfian, Polber plazan, gehiengo irabazi baimendua mintzaldia. Europe Ekologi Leverreko eurodiputatua eta Jeudi Noir eta Sauvant les Riches kolektiboen sortzaileetarik bat den Karima Deli eta Corinne Morel Darle, kak berrogeiko aholkulari ohia eta gaur egun ezkerreko alderdian ekologiako idazkari nagusia eta ekosozialismorako jarraldien animatzailearekin. Aldi berean aldarrikapen sozialista eta ekologikoa den gehiengo irabazi baimenduak, edo GIB, mugak ezarri nahi ditu neurri gabekeriari geldi erraiteko, kontsumitze arranditsuak mugatzeko, ezberdintasun sozialak murrizteko eta gure gizartean birmoldaketa ekologikoen diruztatzea laguntzeko. GIB, gehiengo irabazi baimenduak, jadanik izan da gure historia hurbilean eta ez erri hain kolektibistan. Irabazien mugatzea estatu batuetan ezagia izan da 1942-tik goiti, oinarrizko hein bat gainditzen zuten irabazien heinari diru hartze azkar bat eginez. Gaur egun, parean dugun urgentziak ekologiko eta sozialak eztabaida hau berriz agerian ezartzen digu Europa osoan eta munduan. Bizirik, bizi mugimenduaren 8. emankizun hau bururatu da.
Entzuleak hitzordua finkatzen dizuegu. Maiatzaren 20an, astelenarekin arratseko 7etarik goiti.
Aldi honetan, BLE elkartearekin, laborantza biologikoa eta uraren arteko harremanei buruz ari zanen gira.
Anartean, berri gehiagorentzat gure web orria ikus lasai bizimugi.eu.